ambayo inakutangazia kutoka ndani ya jiji hili la Dar. Kwa nakukaribisha sana katika dakika 15 hizo hapo ambazo zimesalia kabla hatujajiunga na idhaa ya Kiswahili ya Radio France International, na kama ambavyo nikujulisha awali, ndani ya studio tayari naye Esther Mkumbae Molel kutoka Wellness Services Tanzania. Niko naye hapa ndani ya studio asubuhi hii leo, na tunajadili swala zima la watu wenye ulemavu. Karibu sana Esther.
Asante sana Ana.
Za asubuhi.
Sio mbaya. Niambie, wewe weekend imeendaje endaje?
Ah, weekend shwari kila asubuhi, baridi.
Afadhali, maana yake naona hata joto limeanzaanza mchana. Kwa kama kuna ili angalau
inakuwa
sasa.
Labda Esther, moja kwa moja tu mada yetu kwa siku hii leo. Kwanza tunapozungumza kwamba mtu mwenye ulemavu ni mtu wa aina gani?
Tunapozungumzia kuhusu mtu mwenye ulemavu, huwa mara nyingi tunamzungumzia yule mtu ambaye anakuwa na mapungufu au upungufu katika maungo, au niseme maumbile yake, ama pia akili yake. Kuna ambao akili zao pia haziko sawa. Kwa hiyo mtu aina hii tunaweza tukamuita mlemavu.
Na labda unakuta ni nini chanzo hasa cha mtu kuona mapungufu ya namna hiyo?
Tumekuta kuna vyanzo viko vya aina mbalimbali, sababu zimekuwa tofauti. Kuna ulemavu ambao unaweza ukaupata kwenye ajali. Kuna watu ambao unaona mtu anaendesha gari yake, labda yuko kwenye safari yake, and then anakuja kupata ajali, and then pale ajali sio lazima yani utoke salama, unaweza ukawa umepoteza kiungo chako. Kwa hiyo pale ukawa umetayari umeshapata ulemavu wa aina moja ama nyingine, hapo hapo unaweza ukajikuta umeathirika kisaikolojia, yani akili yako ikawa sio nzuri, na pia maungo yako yakawa pia sio mazuri. Kuna ulemavu ambao unaweza ukawa umezaliwa nao. Kuna wale ambao unakuta amezaliwa hana mikono au miguu, ama kiungo chochote anakuwa hana katika mwili wake. Kwa hiyo hapo pia anaweza akawa amezaliwa na ulemavu wa aina moja ama nyingine. Pia unakuta kuna hivi vita vinatokea mara kwa mara, naona watu wanaumizana, mtu alikuwa mzima kaenda mzima, lakini anajikuta pale pia anakuja anaupata ulemavu. Kuna ambao wengine wanaupata, mtu anamwagia mwenzie tindikali, anaweza kumwagia machoni akamtia upofu, tayari keshamtia ulemavu. Kuna mabomu, tumeona kama mabomu haya yaliyolipuka hapa kwa ndugu zetu hapa Gongo la Mboto, kuna kule Mbagala. Kwa hiyo hayo yote yaliwaletea ulemavu ndugu zetu wa jamii yetu ya Kitanzania. Kuna wengine ambao wanapata ulemavu kutokana na magonjwa kama vile polio, kuna kansa, mgeni anaumwa kansa ya kidole, labda inampelekea kwenda kukatwa kidole au mkono, kitu chochote kinamletea ulemavu. Kuna wenzetu labda wengine wameathirika na ugonjwa wa ukimwi, inaenda moja kwa moja kwenye kichwa, kwa hiyo anaweuka, akili inaruka, anafanya vitu visivyo, akili inakuwa sio yake. Kwa hiyo pale pia anakuwa amepata ulemavu wa aina moja kama hivyo ama nyingine. Kuna ulemavu ndio nimesema kama wa maungo kama unayokuwa naelezea. Kuna ule ambao unaelekea kwenye kichwa, kwenye akili. Wapo ambao wanazaliwa nao kama nilivyosema, unakuta kuna mtu anazaliwa na utindio wa ubongo, anakuwa ana matatizo ya akili. Na wengine wanapelekea wanakuwa wanatumia vichecheo vya aina mbalimbali, vichocheo vya aina mbalimbali kama vile unakuta anatumia labda tuseme pombe kupitiliza, inaweza ikaenda kumwathiri akili yake akafanya vitu visivyo, akawa pale ameshajiathiri mwenyewe kiakili. Kuna wale wanaotumia madawa ya kulevya, anatumia madawa ya kulevya, kumbe ya juu yanaenda kuharibu ubongo wake na unaenda kumletea matatizo zaidi na zaidi. Kuna wale wavuta bangi, kuna vijana tunaona wanajificha huko wanapuliza bangi, kumbe hawajui kama wanaenda kujiletea matatizo yao wenyewe. Unaona, kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu mwingine anatumia hayo, anaenda anakuwa kama mwenda wazimu au kichaa. Unaona, kwa hiyo ndio vitu kama hivyo. Kuna ulemavu ambao mwingine amesema ulemavu wa ngozi, kama ndugu zetu maalbino tumewaona nao. Kwa hiyo ukiangalia kama sababu ziko nyingi ambazo zimesababisha ulemavu utokee kwa ndugu zetu wa jamii yetu ya Tanzania.
Na labda unadhani kwa nini hasa yani jamii imekuwa ikiwatenga walemavu, yani yule ambao unakuta amezaliwa nao?
unajua kuna mila, kuna watu ambao wanakuwa na imani, tuseme imani potofu, kwa sababu katika jamii yetu watu wamechukuliwa kuwa ni watu tofauti sana. Kuna watu ambao wana imani kama nilivyosema potofu, kiasi kwamba wanaona kama watu wenye ni watu wenye mikosi ndani ya familia, na hasa pale mtoto anapozaliwa mlemavu. Tumesikia hadithi, wengine hatujashuhudia, lakini ndio hivyo maneno ambao wazazi wetu au vitabu walikuwa wanaelezea kwamba kuna familia unaweza kuwa umezaa mtoto mlemavu. Kizaa mtoto mlemavu, unakuta wanamtupa aidha mtoni au wanamuua, wanamtupa aidha hata polini. Unaona pale wanakuwa wanaamini kwamba hawa watu yani sio watu wazuri, labda tuseme kitu kama hicho kwenye jamii, hawafai. Unaona mpaka mtu anaamua kumuua au kumtenga, unaona, mtu kama huyu, ambacho sio kitu chema. Alafu kuna wengine wanapowapata watoto wa aina hii huwa wanaamua hata kuwafungia ndani, hawapeleki shule wakapata elimu. Hawajui kwamba mlemavu chochote ukimwezesha anaweza, mpe elimu. Utaona atafanya mambo gani. Mbona tumeona wengi tu kwenye nchi za wenzetu walioendelea, kuna walemavu wakina ila wanaewezeshwa kwa njia moja ama nyingine, kiasi kwamba hata wao wanathaminika katika jamii, unaonekana ni wa maana. Lakini pale ambapo unamficha mtoto, unamkosesha haki yake ya kielimu. Unapomkosesha haki yake ya elimu, kwa hiyo anakosa na mambo mengine ambayo angeyapata baadaye. Kwa hiyo sasa ukimkosesha, ukimweka ndani, maana yeye ataishi tu kuwa mtu wa kuombaomba, wa kutegemea kwa watu wengine, wakati kumbe ungempa elimu angepata hata kazi yake. Si ajabu angeweza kusaidia hata wewe mzazi ambaye uko hapo mwenye huyo mtoto, na pia ungemwona ni wa maana. Lakini pale unapomweka pale, ndio jamii inazidi kuona hawa watu kwamba ni duni, hawana uwezo, hamna kitu ambacho wanaweza wakafanya, wakati si hivyo, si kweli. Mimi na imani kabisa mlemavu aina yoyote, hata kama ana ukichau vipi, atakapoanza kupata tiba, anapata counseling, anapata, anaweza akarudi katika mstari ulionyooka, kiasi kwamba akafanya vitu na nyinyi mkakubali kwamba na yeye ameweza kufanya vitu vizuri.
Esther, wewe ni mwana saikolojia, labda umeshawahi kukutana na mlemavu ambaye ametengwa kidogo na jamii, anajisikiaje? Yani anakuwaje? Je, anakuwa ni wa kawaida? Yani je, au ile hali unakuta labda imemwathiri, ile hali tu ya kutengwa na ndugu ama jamii ambayo inamzunguka?
Mara nyingi nimeshakutana na watu kama hawa, na unakuta ndio kama anavyosema, kisaikolojia tayari anakuwa ameshaathirika, kwa sababu jamii ile ambayo alikuwa ameishi nayo ilikuwa inamtenga, inamwona kama yeye hafai, kama yeye hawezi. Unaona, kwa pale unapokaa na kuongea naye na kumwelewesha kwamba mtazamo huo ni tofauti, ni jamii yetu ndio ilijengwa katika misingi hiyo, lakini ni tofauti. Unawapa mifano, unawaonyesha kwamba kama una elimu yako hamna kitu utashindwa. Kuna mtu mwingine unaweza ukaona hapo barabarani, aombaomba, mtu ana mkono mmoja au mguu, anatembelea fimbo, sio kwamba yule hawezi, angeenda shule angekuwa na elimu yake, angekaa atakuwa hata tu mshauri au kitu chochote kutokana na elimu aliyoisomea, na stili akawasaidia nani, wanajamii, watu wengine. Sio kwamba hana akili, ni kwamba tu labda hana mkono, aweza akauza hata karanga akapata kipato chake, au mtu akamwajiri akamweka dukani, hesabu anajua, kama kaenda shule ashindwe kuuza duka, umeelewa? Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo.
Esther, hawa watu wapo kwenye jamii zetu na tumeona kwamba wakiwa wanafanyiwa kama hivyo, wanatengwa na mambo mengine, unadhani sisi tukiwa kama jamii ni nini ambacho tunaweza kukifanya?
Kubwa zaidi, kwanza jamii elimishwe kuwa hawa watu wana uwezo, na pia kama itawezekana, unamjua jirani yako ama ndugu yako ana mlemavu alafu kamfungia ndani, jaribu kwenda kutoa ripoti aidha katika serikali za mitaa au kitongoji au popote karibu ambacho unajua atapata msaada, ili yule mtu aweze kutolewa, ili apate kupelekwa shule. Mbona zipo shule za walemavu tunazifahamu, zipo nyingi, kuna ziko hapo Kariakoo, shule ya Uhuru hapo, zipo nyingine mikoani. Hii yote ni katika kuwasaidia. Kwa hiyo pale unapomficha mtoto, unazidi kumuumiza, unazidi kumfanya awe tegemezi. Alafu alafu lingine tena tuache imani potofu kwa mfano wagonjwa wa akili. Je, kuna mtu anakuwa mgonjwa wa akili kapuliza labda bangi vitu kama hivyo. Sasa unakuta ndugu anasema oh huyu amerogwa. Kwa hiyo mnaposema mtu karogwa mnazidi kumtesa. Mnazidi kumuathiri. Ni kwamba hajarogwa, ni magonjwa ambayo yapo na yanajulikana yapo. Kwa hiyo inabidi ikubalike, na ukishajua mgonjwa wako kafikia hatua hiyo mpeleke hospitali. Acha kumpeleka kwa waganga sijui imani za ajabu ajabu. Unazidi kumuumiza. Umeelewa? Mpeleke hospitali akapate tiba, aendelee vizuri kuliko kusema amelogwa, kumbe hajarogwa, ni ugonjwa wa kawaida ambao upo. Alafu kuna kama hapo umeshajua kwamba una mgonjwa wako nini, ana hayo matatizo aidha ulemavu akita nani, kwa vyovyote atakuwa ameshaathirika kisaikolojia. Kwa hiyo unaomba wapeleke kwa washauri nasihi. Wapate ushauri, waelimishwe, waangaliwe wamepata elimu kiasi gani, wamefikia wapi, wasaidiwe ili wazidi kusonga mbele ili kuachana na hizi dhana potofu ambazo zinazidi kuwadidimiza na kuwakandamiza kuwafanya wao wanakuwa hawana amani.
Nakushukuru sana Esta.
Asante.
Msikilizaji, basi huyo ni Esta Mkumbaye Molel akiwa anapatikana pale Wellness Services Tanzania, na hilo tulikuwa tunazungumzia swala zima la watu wenye ulemavu katika jamii yetu. Umeweza kufahamu ni watu wa aina gani, chanzo ni nini, lakini pia jamii inawachukuliaje. Lakini na wewe ukiwa kama ni mwanajamii, una nafasi gani ya kucheza na kuhakikisha kwamba hawa watu wanafanya shughuli zao kama kawaida, wanakubalika na jamii ambayo inawazunguka? Bila shaka utakuwa umesikiliza mengi tu na umeelewa vya kutosha. Matangazo mawili matatu, msikilizaji, halafu utajiunga na idhaa.